dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 3 iulie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Vremea continuă să se încălzească, dar maxima nu ajunge nici astăzi la plus 30 de grade. Deosebiri și asemănări între cele mai sărace două țări din Asia Centrală și Europa, observate de ochiul unui artist moldovean. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totoc. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Agenția Infomarket relatează că singurul furnizor de gaze naturale în Moldova, concernul rus Gazprom, a aprobat parametrii unui nou contract de livrare a gazelor în 2014. O depeșă publicată pe site-ul importatorului moldovean Moldovagaz spune că acționarii concernului rus au aprobat la sfârșitul lunii iunie parametrii contractului, sugerând un preț mediu de 375 de dolari mia de metri cubi, adică o ieftinire de câțiva dolari. Nu este limpede dacă propunerea este agreată de autoritățile moldovene, care au purtat negocieri la Moscova cu aproape o lună în urmă. Anul acesta, Moldova a continuat să importe gaze rusești pe baza unui contract din 2011. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, l-a îndemnat marți la Strasbourg pe președintele Nicolae Timofti să facă eforturi pentru a restabili încrederea concetățenilor în autorități și instituții și pentru a reforma justiția. Declarația a fost făcută Europei Libere de purtătorul de cuvânt al Consiliului, Daniel Holtgen. Un comunicat al președinției moldovene spune că reforma justiției, una din prioritățile șefului statului, a fost și subiectul central al discuțiilor purtate de Nicolae Timofti la Strasbourg cu oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule. Bolivia spune că avionul președintelui Evo Morales, care l-a ducea acasă de la Moscova, a aterizat neplanificat la Viena, iar ministrul de externe al Ecuadorului a sugerat că avionul a fost oprit din cauza unor suspiciuni nefondate că la bord s-ar afla fugarul Edward Snowden. Ministrul ecuadorian David Joque Huanca le-a declarat jurnaliștilor că Portugalia și Franța au anulat pe neașteptate permisiunea de survol. Președintele Boliviei s-a aflat la Kremlin la summitul exportatorilor de gaze. El a declarat presiei ruse că țara sa, la fel ca și Ecuadorul vecin, ar fi dispusă să examineze acordarea azilului pentru fostul angajat al serviciilor secrete americane, pe care Statele Unite doresc să-l judece pentru spionaj. Un tribunal de la Moscova l-a condamnat în absență pe oligarhul Alexandr Lebedev, unul din marii proprietari media, la 150 de zile de muncă în folosul comunității, pentru că într-un program de televiziune în 2011 l-a luat la bătaie pe oponentul său. Lebedev, care locuiește la Londra, susține că procesul în sine a fost un gest politic de răzbunare, pentru că publicațiile britanice pe care le deține Independent și London Evening Star au criticat des autoritățile de la Moscova.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără ploi în toată țara. Ploile cu descărcări electrice pot reveni de joi. Maximele vor oscila astăzi între plus 24, plus 27 de grade în zona de nord, plus 25, plus 28 în centru și la Chișinău, plus 26, plus 29 de grade în zona de sud. Mâine se va mai încălzi cu câteva grade, în ciuda ploilor care s-ar putea abate mai ales în jumătatea nordică. Ploi cu descărcări electrice se așteaptă astăzi în Ucraina, vestul Poloniei și în Elveția. Va mai ploua ușor în Franța și în Benelux. Maximele europene vor oscila între plus 33 de grade la Lisabona și Atena și plus 19 grade la Oslo.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Guvernul Leancă se întrunește astăzi într-o nouă ședință săptămânală la Chișinău. Se întrunește în ședință la Chișinău și Consiliul Superior al Magistraturii. Centrul pentru Jurnalism Independent va da publicității astăzi rezultatele unui studiu despre cele mai deschise instituții. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, va da publicității astăzi un nou raport anual despre ceea ce numește răpire a oamenilor de către serviciile speciale pe teritoriul fostelor republici sovietice și despre dispariția dispariția sau torturarea celor sechestrați. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, își continuă astăzi vizita în Polonia, unde se întâlnește cu omologii săi din țările grupului Visegrad, din care fac parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Ministrul de Externe belorus, Vladimir Makei, începe astăzi o vizită în Serbia. În afară de întâlnirile cu oficiali sârbi și oameni de afaceri, Makei va deschide un consulat onorific al țării sale în orașul sârb Novi Sad.
Interviul emisiunii.
Lui Brejnev îi place Mămăliga și Mămăligii îi place de Brejnev este titlul unui film din 2005 al artistului Ștefan Rusu, curator la Centrul de Artă Contemporană de la Chișinău, în care autorul prepară o mămăligă despre care se spune că i-ar fi plăcut liderului sovietic. Totul începe cu tăierea cocoșului pe viu. Ștefan Rusu este autorul mai multor lucrări și animatorul mai multor expoziții, inclusiv a apartamentului deschis de la Chișinău, macheta în aer liber a unui apartament socialist, special construită ca artiștii contemporani să-și poată expune lucrările în văzul trecătorilor. Interesat de relația dintre politică și artă în general și dintre politica și arta sovietică în special, Ștefan Rusu crede că această relație a fost deosebit de strânsă în Asia Centrală Sovietică. De jumătate de an locuiește în Tajikistan, Republica Central Asiatică de la granița cu Afganistanul. În debutul unui interviu l-am întrebat cât de tare se deosebește viața de zi cu zi în cea mai săracă țară central asiatică și cea mai săracă țară europeană, care făceau parte cu peste două decenii în urmă din necuprinsul spațiu sovietic.
Diferențele, evident, că sunt cu o treaptă vizibile. Deci ceea ce se întâmplă în Tajikistan și în Dushanbe, în special, deci capitala unde locuiesc acum, diferențele astea sunt cu o treaptă mai jos. Se referă la felul cum e planificat orașul, la cum sunt îmbrăcați oamenii, deci nivelul de trai este și nivelul de trai, dar și aspectul orașului în sine. Deci nu mai zic de țară.
Dar există, pe de altă parte, și asemănări provenind din același background sovietic?
Oarecum pot să spun că un indiciu important este limba rusă care este folosită în spațiul public și asta denotă faptul că Tajikistanul sau societatea nu s-a desprins totalmente. Deci, practic, un vorbitor de limbă rusă poate să navigheze fără nicio problemă și să-și acopere toate necesitățile. Deci, asta ar fi unul dintre ele. Celălalt ar fi probabil și un tip de a se adapta la schimbările care sunt sau se produc, aș spune. Adică ceea ce văd aici în Republica Moldova, cetățeanul are mai mult capacitate de a răspunde unor nevoi. Evident că nivelul de trai este mai jos și atunci lucrul ăsta creează dificultăți cu care în zona aceea oamenii adică rămân la limita neputinței pe undeva.
Pentru Republica Moldova, mai ales în ultimii ani, a apărut un alt pol de atracție, Uniunea Europeană. Pentru cei din Tajikistan,
Asia Centrală oarecum se află între mai mulți poli. Există frontiera cu Afganistanul și pe lângă China și Europa. În viziunea tajicilor, CSU ar fi un pol important deocamdată, pentru că relațiile geopolitice încă mai există și al treilea pol ar fi Iranul, de unde vin o serie întreagă de produse, evident și aspectul religios. Deci asta denotă faptul că tajicii se orientează și spre Iran.
Am vorbit despre felul de a se adapta al omului post-sovietic. Cum v-ați adaptat acolo, artistic și social?
Eu sunt, adică nu am avut o problemă de adaptare pentru că există un cerc restrâns de indivizi pe care i-am depistat foarte rapid prin rețeaua și prin contactele pe care le-am avut anterior, pe care i-am cunoscut cu zeci de ani în urmă, fiind în Asia Centrală cu mai multe proiecte și colaborări. Deci lucrul ăsta mi-a permis fără nicio problemă să intru în circuitul ăsta. Iar pe de altă parte sunt și necesități care trebuie să acoperite. Ceea ce mi-am propus din start ajungând acolo este să activăm o instituție, o inițiativă care se numește Dushanbe Art Ground. Este un centru de artă și cultură contemporană. Au existat câțiva indivizi care au avut potențialul să facă câte ceva și practic cu ei am încropit un plan de acțiuni pe următorii 2 ani.
Cine sprijină arta contemporană acolo și în ce măsură islamul sau islamizarea societății, indiferent de gradul islamizării are un impact asupra artei contemporane acolo?
Da, trebuie să zic că potențial financiar există și e unul care nu e prea solicitat și atunci mie mi se pare că este o situație care poate fi, în comparație cu ce se întâmplă în Moldova, este mult mai avantajoasă.
Adică sunt mai mulți bani care ar putea fi investiți, de unde provin banii ăștia?
Da, sunt mai mulți donatori care activează
local.
Pe teren, local și extern. Mai mult extern, evident. E vorba de Ambasada Americii, e vorba de Oficiul Elvețian, care sprijină cultura și în special arta contemporană.
Și de ce în Republica Moldova resursele sunt mai puține sau competiția mai mare?
Competiția, probabil că interesul pentru Asia Centrală strategic din partea unor puteri sau țări europene este mai mare. Și atunci sunt prezenți acolo. Ziceam de mai puțin de 3 fonduri olandeze care sunt în regiune și activează și care finanțează proiecte de genul ăsta. Sunt americani, mai există fundația Societatea Deschisă și atunci activitatea Centrului Cultural de care am vorbit cumva se încadrează pe 2 poli, de a sprijini arta vizuală și tineretul. Deci putem accesa fonduri de mai multe tipuri.
Și în ce măsură islamizarea societății tagice a avut un impact asupra ceea ce se întâmplă în zona asta artei? Și când vorbim de islamizare, nu vorbim de radicalism islamic, vorbim de...
Da, vorbim despre aspecte care țin de tradiția dinainte de Uniunea Sovietică. Deocamdată eu n-aș spune că în Tajikistan lucrul ăsta este atât de vizibil, dar sunt mai multe aspecte care țin de treaba asta. Adică președintele Tajikistanului acum își propune să construiască cea mai mare moschee din zonă, să rivalizeze cu celelalte puteri din zonă. Asta ar fi un indiciu că pe terenul ăsta, în zona asta, se lucrează destul de insistent.
L-ați ascultat pe artistul și curatorul de arte contemporană Ștefan Rusu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Pe data de 30 iunie s-au împlinit 120 de ani de la nașterea lui Walter Ulbricht, omagiat acum într-un amplu volum. Cartea este semnată de ultimul lider comunist ex-german Egon Krenz, cel care l-a răsturat pe predecesorul său Erich Honecker la câteva săptămâni înaintea căderii zidului de la Berlin. Krenz și-a intitulat cartea simplu, Walter Ulbricht, mizând că astfel va putea să atragă comunitatea nostalgicilor sau pe cei care speră să afle ceva nou despre viața lui Ulbricht. De data aceasta, Krenz își asumă rolul de ziarist, intervievând 70 de persoane care l-au cunoscut pe arhitectul Germaniei de Est. Printre cei intervievați, care nu fac nici dezvăluiri inedite și nici nu doresc să facă un portret diferențiat al lui Ulbricht, se află și văduva lui Honecker, Margot, care trăiește în exil în Chile. Cine este curios să afle ceva despre viața și activitatea politică a fostului șef al partidului ex-german, va fi nevoit să-și caute alte surse de informație, fiindcă Egon Krenz nu face nimic altceva decât să-l tămâieze pe Ulbricht. Cea mai competentă biografie dedicată lui Ulbricht a publicat-o Mario Frank în urmă cu 12 ani. Născut în familia unui croitor, în care predominau mai degrabă virtuțile secundare ale micii burghezii decât cele împărtășite de așa zisul proletariat revoluționar, Ulbricht se apropie de mișcarea muncitorească în perioada când fusese ucenic la un tâmplar. Mai târziu, el aderă și se impune în cadrul Partidului Comunist din Germania. Ulbricht a fost un tactician isteț și un strateg abil cu un dezvoltat instinct al puterii și al autoconservării. După război, s-a întors în zona de ocupație sovietică, reușind să instaureze un regim care a fost o imitație fidelă a celui sovietic. Dă dovadă de un zel care i-a intrigat până și pe liderii de la Moscova. Destinderea Est-Vest era de neconceput pentru Ulbricht, care fusese autorul moral al zidului de la Berlin, ridicat pe data de 13 august 1961. Într-o conferință de presă din 15 iunie 1961, el încearcă să contracareze zvonurile privind intenția divizării orașului cu o minciună spruntată, afirmând că nimeni nu are intenția de a construi un zid. Tot el a fost și inspiratorul principal al măsurilor represive împotriva răsculaților est-berlinezi din anul 1953, iar în anul 1968, el a susținut ideea înăbușirii militare a primăverii de la Praga. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a